Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក នាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 13 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំពុយរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសៃមូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការប្រយុទ្ធរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដើម្បីកាន់កាប់ទីក្រុងបាក់មុតមានសភាពកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងអាមេរិកចាត់វិធានការការទប់ស្កាត់ការដួលរលំប្រព័ន្ធធនាគារតៃវ៉ាន់ថាការចំណាយការការពារជាតិនឹងផ្ដោតលើការត្រៀមពេលចិនបិទគប់ទាំងស្រុង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីបានបង្កអគ្គីភ័យឆាបឆេះព្រះរាជដំណាក់តូចនៅខេត្តសៀមរាបអ្នកវិភាគថាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយបំបែកផ្ទៃក្នុងដែលមិននាំឲ្យមានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិនៅតែបន្តកើតមាននៅកម្ពុជាទិវាជាតិអំណានឆ្នាំនេះជំរុញឲ្យពង្រឹងការអានសៀវភៅរបស់កុមារនិងយុវជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាតឹងផានៀតសហស្ថាបនិកគម្រោង Feel the Deal ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយអាហារសល់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOAក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃមូនីសូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោកប៉ុយរិស័យការប្រយុទ្ធអស់រយៈពេលរាប់ខែកន្លងមករវាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដើម្បីគ្រប់គ្រងទីក្រុងបាក់មុតនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានសភាពកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ភាគីទាំងពីរយោធាអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាខ្លួនបានប្រើកំភ្លើងធំរថក្រោះនិងសពាវុធផ្សេងទៀតដើម្បីវាយរញច្រានការប៉ុនប៉ងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងបាក់មុតក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសបានធ្វើការវាយតម្លៃក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះថាក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner របស់រុស្ស៊ីបានត្រួតត្រាផ្នែកភាគច្រើននៃតំបន់ភាគខាងកើតនៃទីក្រុងបាក់មុតចំណែកឯកងទ័ពរុស្ស៊ីវិញត្រួតត្រានៅប៉ែកខាងលិចស្ថាបនិកក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner របស់រុស្ស៊ីលោក Yevgeny Prigozhin បានរៀបរាប់ស្ថានភាពនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាមានសភាពតានតឹងខ្លាំងដោយការប្រយុទ្ធគឺកាន់តែលំបាកទៅលំបាកទៅនៅពេលដែលកងកម្លាំងរបស់លោកចូលកាន់តែគៀកទៅចំណុចកណ្ដាលនៃទីក្រុងបាក់មុតរុស្ស៊ីបានដៅគោលដៅវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងនេះដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃគោលបំណងដ៏ធំរបស់ខ្លួននៅក្នុងការដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់ Donbass ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានសន្យាការពារទីក្រុងបាក់មុតចំណែកឯសម្ព័ន្ធមិត្តមួយចំនួនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីននិងអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់គឺលោក Jens Stoltenberg ផងដែរបានរំលឹកថាការបរាជ័យរបស់អ៊ុយក្រែនមួយមិនមែនជាចំណុចរបត់ណាមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននឹងថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអំពីប្រព័ន្ធធនាគារក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានຈັດវិធានការដើម្បីព្យាយាមទប់ស្កាត់វិបត្តិដែលអាចកើតឡើងពីបរាជ័យនៃធនាគារធំធំពីរលោកបៃដិនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកអាចជឿជាក់ថាប្រាក់បញ្ញើក្នុងធនាគាររបស់ពួកគេនឹងមានពេលណាដែលពួកគេត្រូវការវាលោកបានថ្លែងបន្តថាខ្ញុំបដិញ្ញាយ៉ាងមុតមមថានឹងឲ្យអ្នកទាំងឡាយណាដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហានេះទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងហើយនឹងបន្តការខិតខំរបស់យើងដើម្បីពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យនិងបទបញ្ញត្តិលើធនាគារធំធំជាងនេះដើម្បីកុំឲ្យយើងជួបបញ្ហានេះតទៀតក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាអ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើនៅក្នុងធនាគារ Silicon Valley Bank ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋ Californiaនិងក្នុងធនាគារ Signature Bank ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋ New York នឹងអាចចូលដកប្រាក់ទាំងអស់របស់ពួកគេបាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមនយត្តករក៏បាននិយាយដែរថា អ្នកបង់ពន្ធនិងមិនមែនជាអ្នកទទួលបន្ទុកលើការខាតបង់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារ Silicon Valley Bank និង Signature Bank នេះទេដោយមានទ្រព្យប្រមាណ200,000,000 ដុល្លារបរាជ័យរបស់ធនាគារ Silicon Valley Bank គឺជាបរាជ័យធំជាងគេបង្អស់ទី2ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកធនាគារនេះពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងនឹងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ក្រុមហ៊ុនមូលធនរួមគ្នាជាពិសេសខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាធនាគារ Signature Bank ក៏មានអតិថិជនមួយភាគធំក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែររួមទាំងផ្នែក cryptocurrency ផងបរាជ័យនៃធនាគារនេះដែលមានទ្រព្យជាង100,000,000 ដុល្លារគឺជាបរាជ័យធំជាងគេបង្អស់ទី3ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកធនាគារទាំងពីរនេះរងផលប៉ះពាល់ពីការកើនឡើងនៃអត្រាការប្រាក់ដែលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានលើតម្លៃទីផ្សារនៃទ្រព្យមួយភាគធំរបស់ធនាគារទាំងនេះដូចជាមូលបត្របំណុលនិងមូលបត្រទ្រព្យបញ្ចាំការចំណាយផ្នែកការពារជាតិរបស់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងផ្ដោតលើការត្រៀមសពាវុធសម្រាប់ការបិទគប់ទាំងស្រុងដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសចិនដោយការចំណាយមួយផ្នែកក្នុងចំណោមនោះគឺលើគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់យន្តហោះចម្បាំង F-16 និងការបំពេញបន្ថែមនៅសពាវុធផ្សេងៗទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើរបាយការណ៍របស់យោធាតៃវ៉ាន់ប្រទេសចិនដែលចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ថាជាដែនដីរបស់ខ្លួនបានធ្វើសមយុទ្ធនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់កាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនដោយបានបាញ់មីស៊ីលកាត់ពីលើក្រុងតៃប៉េនិងប្រកាសតំបន់គ្មានការហោះហើរនិងគ្មានការធ្វើនាវាចរនៅក្នុងការហាត់សមឲ្យដូចមែនតែនក្នុងស្ថានភាពដែលខ្លួនកាត់ផ្ដាច់តៃវ៉ាន់នៅក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលមានចំណងឲ្យមានការអនុម័តពីសភាលើកញ្ចប់ថវិកាចំណាយក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យលើធនធានប្រេងឥន្ធនៈបម្រុងទុកផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងសមត្ថភាពជួសជុលរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនោះទេក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានបន្ថែមថាដោយប្រមាលមើលទុកជាមុនអំពីការបិទគប់ទាំងស្រុងលើច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ការចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងរួមមាននៅការបំពេញបន្ថែមនៅស្តុកកាំភ្លើងធំនិងគ្រាប់រ៉ុកកែតនិងគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់យន្តហោះចម្បាំង F-16 ផងដែរដើម្បីពង្រឹងនិរន្តរភាពនៃការប្រយុទ្ធនៅក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីការវាយតម្លៃលើការគម្រាមកំហែងពីប្រទេសចិនក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានលើកឡើងថាយោធាចិនបានធ្វើប្រតិបត្តិការកងកម្លាំងរួមដោយសម្លឹងលើការត្រួតត្រាលើចំណុចបិទគប់យុទ្ធសាស្ត្រនិងការរារាំងលទ្ធភាពរបស់កងកម្លាំងបរទេសមិនឲ្យចូលដល់ទីនោះក្រសួងនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍យ៉ាងដូចនេះថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះទម្រង់សមយុទ្ធនិងវឹកហាត់របស់យោធាកុម្មុយនីស្តចិនបានកែសម្រួលពីប្រភេទយោធាតែមួយទៅជាប្រតិបត្តិការរួមនៃកងកម្លាំងជើងគោកជើងទឹកជើងអាកាសនិងរ៉ុកកែតផងដែររបាយការណ៍នេះបានចេញផ្សាយនៅមុនពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិតៃវ៉ាន់លោកឈូកូឆេងទទួលសំណួរពីសមាជិកសភានៅក្នុងសភាតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសចិនត្រូវតែធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យคลายទៅជាជញ្ជាំងដែកថែបដ៏រឹងមាំអស្ចារ្យលោកស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាតក្កិននឹងរឿងតៃវ៉ាន់ចិនត្រូវតែប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពគាំទ្រឯករាជ្យភាពនិងផ្ដាច់ខ្លួនណាមួយហើយនឹងប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីកងកម្លាំងខាងក្រៅប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងមានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជួបជាមួយសមាភិកីរបស់លោកគឺលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅសប្តាហ៍ក្រោយមនុស្សដែលដឹងអំពីបញ្ហានេះបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនោះនឹងកើតមានឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងការរំពឹងទុកនេះបើផ្អែកតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ផែនការនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនោះកើតមានឡើងនៅពេលដែលចិនបានស្នើធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចដោយសារចិនគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកការទូតទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីក្រសួងការបរទេសចិនមិនបានធ្វើការឆ្លើយតបភ្លាមៗដល់ការស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយអំពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើដំណើររបស់លោកស៊ីទៅកាន់រដ្ឋធានីមូស្គូនេះទេហើយរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងបានបដិសេធពំប្រមធ្វើអត្ថាធិប្បាយ ប្រភពនានាដែលបាននិយាយអំពីបញ្ហានេះបានបដិសេធពំប្រមធ្វើការបញ្ជាក់ដោយសារវាជាបញ្ហារសើបកាលពីខែមុនលោកពូទីនបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់ចិនគឺលោកវ៉ាងយីក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីមូស្គូហើយបានផ្ដល់សញ្ញាថាលោកស៊ីនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីចិននិងរុស្ស៊ីបានធ្វើជាដៃគូគ្មានព្រំដែននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នៅពេលដែលលោកពូទីនទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងដើម្បីចូលរួមពិធីបើកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាគឺប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយភាគីទាំងពីរបានបន្តបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅការពង្រឹងចំណងទាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកស៊ីបានជួបលោកពូទីនដោយផ្ទាល់ចំនួន39លើកចាប់តាំងពីបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីហើយការជួបថ្មីថ្មីបំផុតគឺនៅក្នុងខែកញ្ញាក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទកំពូលក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាល
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីបានបង្កអគ្គិភ័យឆាបឆេះព្រះរាជដំណាក់តូចនៅខេត្តសៀមរាបអ្នកវិភាគថាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយបំបែកផ្ទៃក្នុងដែលមិននាំឲ្យមានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិនៅតែបន្តកើតមាននៅកម្ពុជាទិវាជាតិអំណានឆ្នាំនេះជំរុញឲ្យពង្រឹងការអានសៀវភៅរបស់កុមារនិងយុវជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាតឹងផានៀតសហស្ថាបនិកគម្រោង Feel the Deal ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយអាហារសល់អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីម៉ោង 10:05 នាទីយប់ថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះអគ្គិភ័យដែលបានបណ្ដាលមកពីការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីបានឆាបឆេះអគារមួយខ្នងនៃព្រះរាជដំណាក់តូចរបស់ព្រះរាជដំណាក់ខេត្តសៀមរាបអភិបាលខេត្តសៀមរាបនិងក្រសួងព្រះរាជបរមរាជវាំងបានបង្ហាញក្តីសោកស្ដាយចំពោះហេតុការណ៍នេះដោយបញ្ជាក់ថាអគ្គិភ័យនេះបានបំផ្លាញអគារព្រះរាជដំណាក់តូចស្ទើរតែទាំងអស់កញ្ញាមាសដារាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អគិភ័យបានឆាប់ឆេះព្រះរាជដំណាក់ក្បែរព្រះបាទអង្គជេកព្រះបាទអង្គចោមក្នុងក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា 22:05 នាទីយប់នៅថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះដែលជាការធ្វើប្រហែសមួយបណ្ដាលមកពីការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីឬទុស្សេខ្សែភ្លើងនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជុំវិញករណីនេះមន្ត្រីនគរបាលពន្លត់និងបង្ការអគ្គិភ័យប្រចាំខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងអំពីហេតុការណ៍នេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យទៅបាញ់ពន្លត់ភ្លាមៗដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពក្រុមប្រតិបត្តិការពន្លត់អគ្គិភ័យបានចំណាយពេលប្រមាណជា40នាទីដោយប្រើរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យប្រមាណជា10គ្រឿងហើយបានពន្លត់ភ្លើងឆាប់ឆេះនៅទីនោះទាំងស្រុងនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា 22:40 នាទីយប់នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកទាសីហាលោកក៏បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរថាករណីឆាបឆេះព្រះរាជដំណាក់តូចនេះបណ្ដាលឲ្យមានអគារមួយមាន3បន្ទប់ក្នុងនោះរងការខូចខាតសង្តែទាំងស្រុង
តាមដែលយើងនិតមើលតាំងពីជំនាញហ្នឹងគឺភ្លើងហ្នឹងឆាក់នៅក្នុងអាគារមួយដែលនៅប្រមុខលោកយាយទេពហើយអាគារហ្នឹងគឺតាមដែលខ្ញុំមើលពីខាងក្រៅគឺដូចជាមានការបែងចែកជា3ផ្នែកនៅក្នុងអាគារហ្នឹងហើយភ្លើងហ្នឹងបានឆាបឆេះនៅក្នុងចំណុចកណ្ដាលអាគារហើយក៏ឆេះរាទៅដល់បន្ទប់ទី2អញ្ចឹង2ភាគ3នៃអាគារហ្នឹងគឺបានឆាបឆេះអស់ទៅដល់បន្ទប់មួយដែលយើងបន្លត់ពន្ធ
ទាំងអភិបាលគ្រប់គ្រងខេត្តនិងក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានបង្ហាញក្តីសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះករណីអគ្គិភ័យដែលបានបំផ្លាញសំណង់ខ្លះៗនៃអគាររបស់ព្រះរាជដំណាក់ដ៏ចំណាស់មួយនេះលោកទាសីហាអភិបាលខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំគិតថានេះជាយថាហេតុមួយជាករណីមួយដែលយើងមិនចង់មានការកាត់ឡើងខ្ញុំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបខ្ញុំជឿជាក់ថាមានការសោកស្ដាយចំពោះករណីនេះហើយក៏មិនគួរមានការកាត់ឡើងក្នុងរយៈពេលនេះក៏ដូចជានៅថ្ងៃអនាគតក៏មិនចង់ឲ្យមានការកាត់ឡើងនៅករណីអគ្គិភ័យនេះបន្តមិនថាស្ថាប័នរដ្ឋឬមួយក៏ស្ថាប័នរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងមានការសោកស្ដាយជាពន់ពេកចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ជាអកុសលនេះព្រះរាជដំណាក់តូចនៅខេត្តសៀមរាបដែលរងការឆាបឆេះនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងជាយូរឆ្នាំមកហើយតាំងពីមុនកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពីការដាក់អាណានិគមរបស់បារាំងក្នុងឆ្នាំ1953ព្រះរាជដំណាក់នេះបានក្លាយទៅជាទីតាំងមួយសម្រាប់អ្នកទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទេសនាអបដោយសួនច្បារនិងទីសក្ការៈបូជាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចោមដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបក្បែរដងស្ទឹងសៀមរាបរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmaiservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmaiservice សូមអរគុណក្រោយលោកសំរៀងស៊ីបានប្រកាសគាំទ្រលោកទាសីហាឲ្យធ្វើជាអនាគតបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយនេះសម័យខ្លួនរួមទាំងមន្ត្រីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយបំបែកសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងនេះដែលភាគច្រើនត្រូវបានប្រើដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនហុចផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិទេហើយស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយបញ្ឈប់ការប្រើយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះលោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះមានការឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងសមាជិកនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអ្នកនយោបាយជំទាស់ជើងចាស់មួយរូបទាក់ទងនឹងការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីគំត្រលោកទាសីហាដែលត្រូវជាកូនប្រុសរបស់លោកទាបាញ់ជាអនាគតបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីការប្រកាសនេះបានរងការប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរនឹងការថ្កោលទោសពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចខណៈអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាបានចាត់ទុកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនេះថាមិនហុចផលប្រយោជន៍អ្វីដល់ជាតិហើយបានស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយគ្រប់រូបបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្របង្កភាពសង្ស័យលើគ្នាទៅវិញទៅមកនេះកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2023លោកសំរៀងស៊ីដែលកំពុងតែនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ថាក្នុងនាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានទទួលសម្លេងសន្លឹកឆ្នោត 44%ក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013និងថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ខ្ញុំសំរៀងស៊ីសូមគាំទ្របេក្ខភាពលោកទាសីហាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់អាណត្តិរដ្ឋសភាទី7គឺពីឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2028អតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះក៏បានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់បានសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ងាកមកគាំទ្រលោកទាសីហាសពថ្ងៃជាអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងលោកទាវិញអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរតាមគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាការឆ្លើយតបលោកទាសីហាកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook ថាលោកប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហិង្ការចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាតាំងពីខ្ញុំដឹងក្តីមកប៉ាតែងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាប្រទេសកម្ពុជាមានតែសម្ដេចដេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេដែលអាចដឹកនាំប្រទេសបានបាតែងទូនមានប្រដៅដល់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលទាទាំងអស់ទោះស្ថិតក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយយើងនៅតែស្មោះស្ម័គ្រចំពោះសម្ដេចដេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែកឯលោកទាបាញ់ក៏បានថ្កោលទោសឲ្យបដិសេធចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកសំរឿងស៊ីដោយលោកបានចាត់ទុកខ្លឹមសារដែលបានលើកឡើងនោះថាមានការញុះញង់បំបែកបំបាក់ជាតិលោកបញ្ជាក់នៅលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ថា ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារនៅតែប្រកាន់ជំហរគាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបន្តប្រាជ្ញាការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីបានមុតគាត់ប្រឆាំងការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុខសុវត្ថិភាពសង្គមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកកាន់អំណាចបានអង្គថាល្បិចកលរបស់លោកសំរងស៊ីនេះមិនអាចធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបែកបាក់គ្នាឡើយផ្ទុយទៅវិញរិទ្ធនាំសាមគ្គីភាពដល់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកកាន់អំណាច
ទៅទៅវិញគឺគណៈបកប្រជាជនកាន់តែមានសមគីភាពនិងឯកភាពផ្ទៃក្នុងបកកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់តែដើរតួនាទីមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបាន
សាររបស់លោកសំរងស៊ីបែបនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកនេះបន្ទាប់ពីមានការប្រតិកម្មដាក់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកកម្ពុជានិងជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានប្រកាសតែងតាំងដោយប្រមុខមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់បកនាពេលអនាគតសម្រាប់អ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាការប្រកាសគាំទ្រក្រុមមួយផ្នែកនៃគណៈបកណាមួយនោះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្របំបែកសាមគ្គីភាពនិងបង្កភាពសង្ស័យក្នុងបកហើយបានក្លាយជាវប្បធម៌នយោបាយមួយនៅក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីសង្គមនិងនយោបាយកម្ពុជាលោកបានឲ្យដឹងថាកន្លងមកមានតែគណៈបកកាន់អំណាចទេដែលប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រនេះប៉ុន្តែឥឡូវមកទល់ពេលនេះគណៈបកប្រឆាំងក៏បាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់វាផងដែរលោកមាសនេះយល់ថាការលៀបពួរគ្នាបែបនេះឬក៏ការធ្វើឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះគ្នាមិនមែនជាវិធីត្រូវដាល់ឡើយដោយសារតែវាមិននាំផលប្រយោជន៍ដល់ជាតិ
ការធ្វើនយោបាយតាមការបំពេញច្បាប់នេះវាជាវិធីសាស្ត្រមួយយកព្រៀបគ្នាទៅវិញទៅមកហើយធ្វើឲ្យគូបដិបត្តិនេះចុះតោងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងឲ្យមានច្រកនឹងទេបើមិនបើអ្នកនយោបាយខ្មែរបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពកុំបំបីបំបាក់គ្នាប៉ុន្តែគឺត្រូវតែប្រឹងតំណែងប្រជែងទាំងអស់នេះដើម្បីរួមគ្នាទៅរកច្រកតែមួយគឺដើម្បីជៀសតែមួយទាំងអស់គ្នា
ពាក្យពន់និងភាពជោគជ័យដែលភាគីទាំងសងខាងប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្របំបីបំបាក់នេះលោកមាសនេះអះអាងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែធ្វើបានសម្រេចច្រើនដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងបែកបាក់គ្នាជាបំណែករហូតមកដល់ឥឡូវនេះលោកបន្តថាគណៈបកប្រឆាំងហាក់ទទួលបានផលតិចតួចពីការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងនយោបាយរូបនេះក៏ស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយគ្រប់រូបលុបចោលវប្បធម៌នយោបាយនេះហើយធ្វើនយោបាយតាមរយៈសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិ
អំពីរឿងថាតើបញ្ហាសង្គមអីផងឯកណបៈមួយទៀតនោះចង់បានដើម្បីឲ្យវាទៅមុខទៀតវិញឯកណបៈតាមអំណាចក៏ប្រកលក្ខណៈនៃចរិតដូចគ្នាដែរគឺកុំព្យាយាមបំបីបំបាក់ទីប៉ុន្តែពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសដើម្បីជៀសយកប្រជាប្រិយភាពពីពលរដ្ឋអានោះល្អជាជាងការគិតតែរវល់អំពីរឿងវិក្រ័យហើយធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខ្លួនឯងគិតមើលទៅអ្វីដែលជាទិសដៅសម្រាប់
ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកមួយកាត់ចេញពីគណៈបកសំរងស៊ីរបស់លោកសំរងស៊ីបានបដិសេធផ្ដល់មតិយោបល់នៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មាន VOA តាក់ទងទៅដោយលោកចាត់ទុកថានេះជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់បុគ្គលហ
្នឹងជាសម្ដីជាភាសារបស់គាត់ដូច្នេះអូនឯងគួរលើកទៅគាត់ទាំងបងអត់ដឹងនេះមិនបានអីទៅតាក់បន់នឹងប្រសិទ្ធិនឹងអត្តសាសរបស់គាត់ទេណាព្រោះឥឡូវយើងកំពុងផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលគណៈបកភ្លើងទៀនសិនធ្វើគោលយុទ្ធសាស្ត្រជាជោគជ័យជួបស្កាន់ខ្លួនឯង
ការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីបែបនេះបានកាត់ឡើងគណៈកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នីតិកាលទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់អាណត្តិនេះស្របពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកកម្ពុជានិងជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានបកប្រកាសគាំទ្រធ្វើជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសម្លេង លោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ប្រទេសកម្ពុជាប្រពតិវិជាតិអំណានលើកទី8នៅឆ្នាំនេះក្រោយពីបានអខានអស់2ឆ្នាំដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ឆ្នាំនេះមានការដាក់តាំងពិព័រណ៍សៀវភៅជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងការអានជាពិសេសសម្រាប់ក្មេងតូចៗនិងយុវជនលោកស៊ឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សំឡេងអ៊ូអរពោពេញដោយមនុស្សដើរកាត់ទៅមកនៅពីមុខស្តង់សៀវភៅជាច្រើនដែលមានគ្រប់ជម្រើសសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តអាននៅកម្មវិធីទិវាជាតិអំណានលើកទី8នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងឈរអានសៀវភៅយ៉ាងជក់ចិត្តនៅមុខស្តង់លក់សៀវភៅមួយលោកហ៊ីវតេងហួរអាយុ22ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថាលោកចូលចិត្តសៀវភៅស្តីអំពីការអភិវឌ្ឍខ្លួននិងសៀវភៅដែលនិយាយពីប្រវត្តិរបស់បុគ្គលជោគជ័យណាមួយលោកយល់ឃើញថាសៀវភៅទាំងនេះពេលអានហើយអាចនឹងចូលទៅក្នុងការគិតរបស់អ្នកអាននៅថ្ងៃណាមួយហើយអ្នកអានដូចជារូបលោកអាចប្រើប្រាស់ទ្រឹស្ដីណាមួយដែលមិនដឹងខ្លួន
ភៅទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសម្រាប់ខ្ញុំវាអានទាំងអស់វាអត់ចាំទេប៉ុន្តែពេលណាដែលយើងអានវាអាចថាមានគំនិតណាមួយនឹងជ្រៀតចូលក្នុងខ្លួនយើងហើយពេលណាមួយយើងអាចថាយើងនឹងប្រើប្រាស់វាដាក់ដឹងខ្លួនខ្ញុំអានសៀវភៅភាគច្រើននៅពេលល្ងាចក្រោយពេលទំនេរប៉ុន្តែมันជាអសារប្រមាណទេព្រោះអីដោយសារតែយើងរៀនសកលអញ្ចឹងវាមានការងារច្រើនវាមាន document ផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវអាន research
និស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកអគ្គិសនីនឹងធម្មពលរូបនេះថ្លែងបន្ថែមថាលោកសង្កេតឃើញកម្រិតនៃការអានសប្តាហ៍ថ្ងៃមានការកើនឡើងក្នុងចំណោមមនុស្សវ័យជំទង់លោកថានៅពេលដែលលោកទៅបណ្ណាល័យឬកន្លែងលក់សៀវភៅមួយចំនួនភាគច្រើនលោកបានឃើញឪពុកម្ដាយនាំកូនរបស់ពួកគេទៅទិញសៀវភៅដែលពួកគេពេញចិត្ត
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការអានមានការកើនឡើងដែរហើយការអានហ្នឹងភាគច្រើនខ្ញុំសង្កេតឃើញទៅលើមនុស្សរៀងវ័យអាយុចាប់ពី18ឬក៏17អីឡើងទៅហើយភាគច្រើនខ្ញុំធ្លាប់ទៅបណ្ណាគារ IBC ឃើញកតាមកពីឪពុកម្ដាយដែរគាត់ផ្ដោតលើសភៅដែរឥឡូវឃើញគាត់នាំកូនគាត់ទៅអានសភៅគាត់នាំកូនគាត់ទិញសភៅផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅគាត់ចូលចិត្ត
កំពុងតែដើរជាមួយមិត្តភ័ក្តិក្នុងឯកសណ្ឋានជាសិស្សវិទ្យាល័យយុវជនលឹមសុកសំណាងអាយុ18ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថាខ្លួនចូលចិត្តអានសៀវភៅប្រឡងលោកសៀវភៅប្រឡងលោកនេះបានជួយលឹមសុកសំណាងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទឬចំណាយពេលទៅលើការលេងហ្គេម
អាហ្នឹងវាបើថាឲ្យខ្ញុំអត់ទៅលេងទូរស័ព្ទអីច្រើនពេលខ្លះខ្ញុំត្នេអីពេលច្រើនលេងហ្គេមតែតាំងពីអានភៅអីមកពេលត្នេអីចូលចិត្តតែកាន់ទៅអានរឿង
សិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យជាស៊ីមសាមគ្គីរូបនេះបន្តថាខ្លួនទើបតែចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តអានសៀវភៅដោយសារតែមានការជំរុញពីមិត្តភ័ក្តិជាហេតុនាំឲ្យរូបគេបន្តទំលាប់អានមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន
ខ្ញុំតាមមិត្តភ័ក្តិដំបូងមិត្តភ័ក្តិណែនាំទៅខ្ញុំដំបូងក៏ចូលចិត្តដែរតែក្រោយមកគឺថាសាកអានមួយក្បាលលេងទៅក្រោយមកវាជក់ដល់
ទិវាជាតិអំណានត្រូវបានប្រួយផ្ដើមដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយទិវាជាតិអំណានលើកទី1ត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2016ក្រោមប្រធានបទដែលមានចំណងជើងថាបណ្ដុះទម្លាប់អានជំរុញវប្បធម៌អានក្នុងរយៈពេលប្រមាណ6ឆ្នាំមកនេះទិវាជាតិអំណាននៅតែបន្តប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាពិសេសយុវជនបើទោះបីជាមានការខកខានរយៈពេល2ឆ្នាំដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក្តីសម្រាប់អ្នកនិពន្ធសៀវភៅវិញទិវាជាតិអំណាននេះដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធក៏ដូចជាជំរុញឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ថែមលើវិស័យនិពន្ធសៀវភៅផងដែរកំពុងឈរថតរូបនៅនិយាយទៅកាន់អ្នកគាំទ្រសៀវភៅលោកដារ៉ាលីអ្នកនិពន្ធនិងស្ថាបនិកដារ៉ាលី Books បានប្រាប់ VOA ថាសៀវភៅរបស់លោកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទ3ធំៗគឺការអប់រំលើកទឹកចិត្តនិងការកំសាន្តដែលជំរុញឲ្យមានទម្លាប់ការអានពីព្រោះលោកយល់ឃើញថាការអានគឺជាផ្នែកមួយនៃការសិក្សាពេញមួយជីវិត
ដោយសារតែខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើននៅពេលដែលខ្ញុំអនុវត្តការអានសៀវភៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាតែម្ដងហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាភាពខុសប្លែកគ្នារវាងពេលដែលយើងអត់អានរហូតដល់ពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអានហើយពេលដែលយើងបន្តអានហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យការគិតរបស់យើងនិងការគណនាគូបាររបស់យើងហ្នឹងវាមានភាពសាហាវល្ហួនជាងមុនដោយពេលយើងចូលរៀននៅសាលាដែរ
លោកដារ៉ាលីក៏សង្កេតឃើញថា បរិមាណនិងគុណភាពនៃការនិពន្ធសៀវភៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនពីព្រោះអ្នកនិពន្ធបានខិតខំពង្រឹងការតាក់តែងនិពន្ធរបស់ខ្លួនជាជាងយកសៀវភៅមកបកប្រែ
កន្លងមកគឺយើងសង្កេតឃើញថាមានសៀវភៅមួយចំនួនធំដែលជាសៀវភៅបកប្រែអញ្ចឹងអ្នកដែលអានគាត់តែតែមានជា comment feedback ខ្លះខ្លះហើយមែនទេថាយោបល់ណែនាំខ្លះគាត់ថាសភៅបកប្រែវាល្អដែរប៉ុន្តែអត្តន័យមួយចំនួនអត់ទាន់ស៊ីជម្រៅឬក៏ការបកប្រែហ្នឹងបច្ចេកទេសនៃការបកប្រែរបស់គាត់គឺនៅមានកម្រិតមួយ
បន្ថែមពីនេះលោកក៏លើកឡើងថាសម្រាប់យុវជនសភៅដែលអានគួរតែជាសភៅប្រឡងលោកបែកអប់រំនិងសភៅដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនាញដែលពួកគេកំពុងសិក្សាផងដែរដោយឡែកអ្នកស្រីសែតហាត់ថាដែលមនុស្សទូទៅស្គាល់តាមរយៈឈ្មោះកូនចាប់មាសបានប្រាប់ VOA ថាសៀវភៅរបស់អ្នកស្រីផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសៀវភៅបែបលើកទឹកចិត្តគំនិតទស្សនៈប្រលោមលោកនិងជីវប្រវត្តិពិតអ្នកស្រីបន្តថាមូលហេតុដែលអ្នកស្រីសម្រេចចិត្តដាក់លក់សៀវភៅនៅក្នុងកម្មវិធីនេះពីព្រោះមនុស្សម្នាដែលចូលរួមទិវាអំណានភាគច្រើនមានគោលដៅថានឹងមកទិញសៀវភៅសម្រាប់អាន
កន្លែងនេះគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសិភៅតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកដែលអញ្ជើញមកទីនេះគឺគាត់សំដៅមករកសិភៅឬក៏មកមើលសិភៅហើយសុទ្ធតែអ្នកដែលរៀនសូត្រចង់ចេះចង់ដឹងអញ្ចឹងបើសិនជាសិភៅជ្រៀតចូលទៅក្នុងកម្មវិធីអីផ្សេងដែលមានផលិតផលអីចម្រុះអាហ្នឹងគឺវាពិបាកយើងពិបាកប៉ាន់ស្មានថាតើអ្នកមកហ្នឹងគាត់នឹងទិញសិភៅដែរឬក៏អីអញ្ចឹងណា
សម្រាប់ស្ត្រីជាអ្នកនិពន្ធរូបនេះសេចក្តីសប្បាយរីករាយតែងតែកើតមាននៅពេលដែលអ្នកស្រីឃើញយុវជនងាកមករកការអានសិភៅច្រើនពីព្រោះអ្នកស្រីយល់ថាការអានសិភៅនឹងធ្វើឲ្យចំណេះដឹងនិងការគិតរបស់អ្នកអានមានការវិវត្តល្អប្រសើរ
ចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយមែនទែនដោយសារតែខ្ញុំគិតថាបើពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមអានពីឥឡូវនេះទៅគឺបើសម្រាប់ជីវិតគាត់ផ្ទាល់បើគាត់អានជាប់លាប់ហើយមានទម្លាប់ក្នុងការអាននឹងជាប្រចាំគឺគាត់នឹងសង្កេតឃើញខ្លួនឯងនឹងរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរបំផុត2ឬក៏3ឆ្នាំគឺរីកចម្រើនខុសពីមនុស្សទូទៅដែលគាត់តែទៅសាលារៀនធម្មតាហើយអត់អានសៀវភៅមានន័យថាអានតែសៀវភៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអត់អានសៀវភៅបែបគំនិតឬក៏អីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅ
កញ្ញាងិនមីសែលអ្នកសម្របសម្រួលយុវជនសមាជិកក្នុងកម្មវិធីទិវាជាតិអំណានលើកទី8នេះបានប្រាប់ VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាការដាក់តាំងពិព័រណ៍សិភើឆ្នាំនេះដើម្បីអបអរទិវាជាតិអំណានក្រោយអខានប្រារព្ធអស់រយៈពេល2ឆ្នាំបរិបត្តិ COVID-19 ថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី1មុនទិវាជាតិអំណាននេះបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកញ្ញាងិនមីសែលរំពឹងថានឹងមានអ្នកចូលរួមកាន់តែច្រើន
ខ្ញុំរំពឹងថានឹងចូលរួមច្រើនព្រោះយើងខកខានអស់ច្រើនឆ្នាំដែរបងអស់2ឆ្នាំហើយម្យ៉ាងទៀតស្តង់ក៏គាត់បាន collaborate ជាមួយនឹងគ្នាច្រើនគាត់បានមាន promotion សឹងទៅចង់គ្រប់សង់តែម្ដងគាត់មាន promotion គាត់ខំផងប្រម៉ូទលើ page គាត់ដែលខ្ញុំឃើញថាមានកំណើនការ share ពិតជាច្រើនមែនតើ
មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសមិទ្ធផលដែលកញ្ញានិងក្រុមការងារទទួលបានគឺការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការលើកកម្ពស់ការអានទៅកាន់ក្មេងតូចៗព្រមទាំងជួយដល់អ្នកនិពន្ធខ្មែរដែលបានបោះពុម្ពសៀវភៅឲ្យมันមានទីផ្សារឲ្យទទួលបានឱកាសដាក់លក់សៀវភៅរបស់ខ្លួន
ពីពួកខ្ញុំរំពឹងថានឹងបានបណ្ដាញដ៏ល្អរវាងបណ្ដុំនៃអ្នកនិពន្ធក៏ដូចជាស្ថាប័នផ្សេងៗដែលគាត់បោះពុម្ពសៀវភៅតែគាត់អាចនឹងអត់មានទីផ្សារឬក៏គាត់អត់មានឱកាសក្នុងការបង្ហាញសៀវភៅរបស់គាត់មក
ទិវាជាតិអំណានលើកទី8បានប្រារព្ធធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី10ហើយបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែមីនារីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសឹមច័ន្ទសំណាង VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA រាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាតឹងផានៀតសហស្ថាបនិកគម្រោង Feel the Deal ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយអាហារសល់អ្នកនាងកានវិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួល
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកានវិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជជែកលើប្រធានបទដំណោះស្រាយសំណល់អាហារដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាតឹងផានៀតសហស្ថាបនិកគម្រោង Feel the Deal ចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាតឹងផានៀត
ចាសជម្រាបសួរ
ចាសអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមឲ្យផានៀតណែនាំខ្លួនបន្ថែមថាផានៀតរៀននៅឯណាហើយហេតុអ្វីបានជាចូលរួមសកម្មភាពការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណល់អាហារនេះ
ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នជានិស្សិតឆ្នាំទី3ដែលសិក្សាលើជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយហើយតាមពិតទៅយើងបង្កើតគម្រោងនេះឡើងគឺដោយសារតែយើងឃើញបញ្ហាមួយនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងគឺមិនមែនសង្គមរបស់យើងតែមួយផ្នែកទេបញ្ហានៅក្នុងពិភពលោកយើងគឺបញ្ហាបរិស្ថាន ហើយយើងជាយុវជនយើងតែងតែចង់រួមដំណោះស្រាយថាតើមានដំណោះស្រាយណាដែលយើងជាយុវជនអាចចូលរួមបាននៅក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹង
អរគុណផានីតលោកនាងជាទីមេត្រីចង់នឹងលំអិតថាតើអ្វីទៅជាគម្រោង Feel the Deal ហើយតើគម្រោងនេះបង្កើតឡើងនៅពេលណាហើយបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺកញ្ញាតឹងផានីតបកស្រាយ
គម្រោងរបស់យើងតាមពិតទៅបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2021ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែមានសកម្មភាពខ្លះៗដែលអត់ទាន់បានស៊ីជម្រៅដូចឥឡូវទេរហូតដល់ឆ្នាំ2022យើងបានសម្រេចចិត្តថាយើងនឹងចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់ UNICEF ដែលគាត់ហៅថា Generation Future ឬមួយក៏គម្រោងជំនាន់ថ្មីហើយពួកយើងក៏ apply ទៅក៏ត្រូវបានគាត់ select យកមកដើម្បីគាត់ជួយជា support ផ្សេងៗទៀតចឹងទៅអញ្ចឹងដើមតោងនៃការបង្កើតគម្រោងតែម្ដងគឺចាប់ផ្ដើមចេញពីដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមុនហ្នឹងគឺបញ្ហាបរិស្ថានដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងគឺការកើនឡើងកម្ដៅការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផ្សេងផ្សេងចឹងទៅហើយយើងក៏បានឃើញនៅបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាកាកសំណល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រទេសតូចទេប៉ុន្តែកាកសំណល់យើងរៀងច្រើនឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងភ្នំពេញយើងតឯងណាបងជាធម្មតារៀងរាល់ឆ្នាំផលិតកាកសំណល់ជាង4លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងយើងជាយុវជនយើងមានអារម្មណ៍ថាបើសិនជាច្រើនម៉ងហើយធ្វើមិនទៅថ្ងៃមុខទៀតហើយយើងក៏ឃើញមានបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាមហូបដែលគាត់លក់អត់អស់ដូចបងបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងហើយយើងក៏ឃើញបញ្ហាមួយផ្នែកទៀតនៃសង្គមគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការខ្វះខាតមហូបអាហារញ៉ាំគាត់ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយនៃការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភណាបងជាភាសាអង់គ្លេសយើងអាចនិយាយបានថាគាត់ in a very severe food insecurity ហើយទៅយើងក៏គិតទៅវិញថាបើសិនជាមានមហូបនៅសល់ហើយមានអ្នកដែលគាត់ខ្វះខាតអញ្ចឹងមិនបានយើងមិនយកអាពីហ្នឹងមកផ្គុំគ្នាមកយើង distribute the food ដែលគាត់លក់អស់ហ្នឹងនៅញ៉ាំបានគុណភាពធម្មតាហ្នឹងយកទៅឲ្យពួកគាត់ទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ខ្វះខាតហ្នឹងក៏យើងបានជួយបរិស្ថានក៏យើងបានកាត់បន្ថយកាកសំណល់សម្រាមផ្សេងៗហើយសង្គមក៏យើងបានជួយទៅពួកគាត់ដែរហើយខាងហាងក៏គាត់បានធ្វើជាដូចជាកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ទៅកាន់ពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងទៅបានជាគម្រោងនឹងចាប់ផ្ដើម develop ម្ដងតិចម្ដងតិចនោះដល់លើហ្នឹងបង
រហូតមកដល់ពេលហ្នឹងតើគម្រោង Feel the Deal យើងមានសមាជិកប្រមាណអ្នកដែលគាត់បានចូលរួមហើយសមាជិកម្នាក់ម្នាក់គាត់ធ្វើអីគេខ្លះដែរនៅក្នុងក្រុម
ឥឡូវហ្នឹងបច្ចុប្បន្នយើងមានសមាជិកសរុបចំនួន4នាក់ស្រី3នាក់ប្រុសម្នាក់ហើយ volunteer 2នាក់ទៀតបងអញ្ចឹងយើងមានផ្នែកខាងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅអាចថា more of like business development ដែលយើងទៅ reach out ទៅខាងក្រៅច្រើនជាងគេហើយអ្នកផ្សេងទៀតក៏មានអ្នកកាន់ខាង PR ខាង marketing ខាង poster ខាងអីហើយក៏មានអ្នកកាន់ finance ដែលគាត់ទុក budget យើងចំណាយចំណូលចឹងដែរបងចា៎
មិញបានលើសូផានីតលើកឡើងខ្លះៗដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពពួកគាត់ថាការទទួលអាហារហ្នឹងគឺនៅមិនទាន់បានល្អប្រសើរនៅឡើយទេអញ្ចឹងវិញខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើសម្រាប់ផានីតមើលឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នណានៅកម្ពុជាយើងប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់ជាម្ចាស់ហាងឬក៏ភោជនីយដ្ឋានអីជាដើមហ្នឹងភាគច្រើនតែម្ដងយើងមើលឃើញថាតើពួកគាត់ទុកដាក់អាសំណល់អាហារដែលលើសល់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរ
នៅប្រទេសកម្ពុជាយើង concept មហូបអាហារដែលលក់មិនអស់ឬមួយក៏មហូបអាហារនៅសល់ហ្នឹងវាអត់ទាន់បានទលំទលាផ្សព្វផ្សាយទេអញ្ចឹងភាគច្រើនហាងនៅពេលដែលគាត់មានមហូបអាហារនៅសល់គាត់អាចឲ្យបុគ្គលិករបស់គាត់ឬមួយក៏ពេលខ្លះទៀតគឺគាត់ចោលហ្មងប៉ុន្តែក៏មានភោជនីយដ្ឋានខ្លះដែលគាត់ចង់ជោគជ័យទៅលើការដែលអត់មានកាកសំណល់ឬមួយក៏ភាសាអង់គ្លេសថា zero waste អញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមកាត់បន្ថយតាមដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានហើយ concept ហ្នឹងគឺល្អមែនទែនប៉ុន្តែចំណែកអ្នកដែលគាត់អត់បានអនុវត្តឬមួយក៏យល់ពី concept ហ្នឹងជាពិសេសដូច local store ឬអ្នកដែលគាត់ជា business តូចតូចណាគាត់ likely នឹងបោះចោលហើយតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងដូចជាធម្មតាម៉ោង7ទៅ8យប់យើងអាចទៅ bakery ទៅហាងលក់នំប៉័ងឃើញមហូបអាហារសល់ច្រើនមែនទែនបងនំប៉័ងហើយពីច្រើនគឺគាត់បោះចោលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មួយថាវាស្ដាយបងឯតែ same ថាយើងមានអារម្មណ៍ថាបាក់ឋានក៏ប៉ះហើយមិនបានគាត់មិនយកទៅជួយអ្នកណាឬមកក៏ព្រោះថាបានជួយមនុស្សក៏យកទៅជួយសត្វឬក៏យកទៅធ្វើជាកំប៉ុស្តឬក៏អីចឹងណាហើយបានគាត់បោះចោលថាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងក៏យល់ដែរថាគាត់អត់មាន concept ហ្នឹងអត់បានទលំទលាផ្សព្វផ្សាយទេថាវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានរបៀបម៉េចគាត់អាចគិតថាបោះចោលគ្រាន់បោះចោលវាមានអីត្រូវប្រយុទ្ធបារម្ភទេតែតាមការពិតទៅកាកសំណល់អាហារគឺដោយកាកសំណល់ផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងវាផលិតជាស្មានកាបូនឌីអុកស៊ីតមេតានហើយវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនបងចា
៎ចា៎អរគុណផានីតងាកមកគម្រោង Feel the Deal វិញតើមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះចាប់តាំងតពីការបង្កើតរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន
តាំងពីបង្កើតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងបាន run trial ឬមួយក៏ការសាកល្បងរយៈពេល3ខែជាមួយនឹងភោជនីយដ្ឋានរបស់ mentor ពួកខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងគម្រោង UNICEF ហ្នឹងហាង Backyard Cafe ហើយយើងបានសហការជាមួយនឹង ISF អង្គការផ្កាយសមុទ្រយើងបានផ្ដល់មហូបអាហារដែលលក់មិនទាន់អស់ឬមួយក៏គៀកថ្ងៃផុតកំណត់ហ្នឹងមួយថ្ងៃមុនអញ្ចឹងណាបងយើងបានយកទៅជួយខាងពួកគាត់ហើយក្នុងកំឡុងពេល3ខែនេះដែរយើងបាន ួកយើងមានមោទនភាពនឹងនិយាយថាយើងបានជួយសង្គ្រោះមហូបអាហារប្រហែលជាសាឡាត់ប្រហែលជា250ប្រអប់ទៅចន្លោះទៅ300ប្រអប់បងចឹងជាងច្រើនដែរ
ពាក្យថាជួយសង្គ្រោះនោះបានន័យថាម៉េចវិញមានន័យថាក្រុមការងាររបស់ផានីតយកទៅធ្វើអីគេវិញដើម្បីយើងអាចនិយាយបានថាជាពាក្យជួយសង្គ្រោះនោ
ះដោយសារតែដូចនិយាយមុននឹងបងគាត់ពីច្រើនបោះចោលអញ្ចឹងពួកខ្ញុំគិតថាយើងយកមកហូបនឹងមិនឲ្យចូលធុងសំរាមអញ្ចឹងបានថាយើងជួយសង្គ្រោះមកហូបនឹងកុំឲ្យចូលធុងសំរាមហើយការដែលយើងយកមកហូបនឹងទៅណាគឺយើងយកទៅជួយយើងយកទៅជូនខាងអង្គការផ្កាយសមុទ្រហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចមានសិទ្ធិយកទៅឲ្យកុមារក៏បានយកទៅឲ្យក្រុមការងារក៏បានចា
៎អរគុណកញ្ញាទិនផានៀតនៅលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មី ចា៎លោកនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទដំណោះស្រាយសំណល់អាហារដែលមានកញ្ញាតឹងផានៀតសហស្ថាបនិកគម្រោង Field the Deal ជាវាគ្មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាសំណល់អាហារនឹងវិញសម្រាប់ផានៀតអាចបញ្ជាក់បានថាតើផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធហើយនិងសង្គម
បញ្ហាចម្បងគេមុនគេនោះគឺបញ្ហាបរិស្ថានដោយសារតែក្នុងចំណោមសំណល់4លានតោនដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមនោះគឺពីចន្លោះពី 50 ទៅ 60% គឺជាសំណល់អាហារឬមួយក៏សំណល់សើមរបៀបចេញពីម្ហូបអាហារយើងចឹងណាបងអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីយើងអាចជួយកាត់បន្ថយអានឹងបានអញ្ចឹងយើងក៏បានជួយកាត់បន្ថយបរិស្ថានដែរហើយខ្ញុំយល់ថាគ្រាន់តែយើងជាបុគ្គលម្នាក់កាត់បន្ថយនៅអ្វីដែលយើងញ៉ាំរបស់ដែលយើងញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃវាជាអីដែលវាជាវិធីមួយដែលងាយស្រួលបំផុតនៅក្នុងការដែលយើងអាច contribute ទៅក្នុងការចូលរួមថែសារបរិស្ថានដោយសារតែ concept ពីច្រើនយើងគិតថាអូយើងកាត់បន្ថយ transportation យើងរោងចក្រយើងអីចឹងទៅអញ្ចឹងអានឹងវាជាផ្នែកមួយដែលយើងជាបុគ្គលម្នាក់ពិបាកនៅក្នុងការ contribute ប៉ុន្តែដូចសំណល់អាហារយើងព្យាយាមទិញអីដែលយើងញ៉ាំឲ្យអស់ទៅហើយបើយើងទៅ shopping យើងទៅអីយើងកុំទិញច្រើនពេកលើពីតម្រូវការរបស់យើងជាធម្មតាចឹងទៅហើយមើលវិញទៀតហ្នឹងក៏ដូចជាបានជួយដល់អ្នកដែលគាត់ខ្វះខាតដូចតាមវិធីដែលយើងបរិច្ចាគម្ហូបអាហារតាមវិធីដែលយើងផ្ដល់ម្ហូបអាហារដែលលក់មិនអស់ឬមួយក៏គេ expire date ទៅកាន់ពួកគាត់ហើយលើពីហ្នឹងទៀតហ្នឹងគឺការចូលរួមជួយសេដ្ឋកិច្ចដែរបងអានេះវាជាអ្វីដែលយើងជាយុវជនមើលឃើញនៅក្នុង long term process ណាយើងគិតថាបើសិនជាកាកសំណល់ជាប្រចាំឆ្នាំឬក៏ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបានកាត់បន្ថយម្ដងតិចម្ដងតិចព្រោះថាបើគាត់អាចកាត់បន្ថយចំណាយទៅលើការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ការរកដីថ្មីដើម្បីចាក់កាកសំណល់ព្រោះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដីយើងចាប់ដើមតិចអាដីសម្រាប់ចាក់សម្រាប់ហ្នឹងវាចាប់ដើមតិចទៅហីហើយដូចកំណើនប្រជាពលរដ្ឋវាធ្វើឲ្យអាហ្នឹងកាន់តែកើនឡើងទៀតហើយអញ្ចឹងបើយើងអត់រកដំណោះស្រាយទេវានឹងពិបាកទៅថ្ងៃមុខហើយយើងក៏បានដឹកឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងភាគច្រើនគឺពឹងទៅលើវិស័យកសិកម្ម at least ក៏ 20% ឬក៏ 25% ដែរនៃ GDP សរុបអញ្ចឹងបើសិនជាបញ្ហាបរិស្ថានឬក៏ការលក្ខណៈកម្ដៅនឹងនៅតែបន្តទៅទៀតវិស័យកសិកម្មរបស់យើងគឺវាកាន់តែធ្លាក់ចុះហើយអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏កាន់តែយ៉ាប់ដែរមួយវិញទៀតហ្នឹងអានេះវារៀង spoil តិចហើយប៉ុន្តែពួកខ្ញុំគម្រោងពួកយើងគឺយើងចង់សហការជាមួយនឹងក្រសួងសង្គមគិច្ចដោយសារតែពួកគាត់មានជំនអាណាថាស្រាប់ហើយពួកគាត់អាចកំណត់ថាមកក្រុមណាជាជំនងាយរងគ្រោះអញ្ចឹងពួកយើងគិតថាការដែលពួកយើងបានសហការជាមួយពួកគាត់យើងបានចូលរួមជួយជាចំណែកមួយនៅក្នុងការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយក៏ដូចជាគម្រោងគាំពារសង្គមរបស់ពួកគាត់ដែលគាត់ចង់កាត់បន្ថយជនដែលងាយរងគ្រោះនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងហើយក៏ដូចជាការកើនឡើងសេដ្ឋកិច្ចដែល plan ឆ្នាំ2030យើងចង់ជាប្រទេស upper middle income countries
មនីផានីតបានលើកឡើងខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងថាចង់សហការជាមួយនឹងក្រសួងសង្គមគិច្ចនៅក្នុងការចែករំលែកអាហារទាំងអស់នោះទៅជនដែលគាត់ងាយរងគ្រោះឬក៏ជនដែលគាត់អត់មានទីពឹងអីជាដើមចង់ដឹងបន្ថែមបន្តិចថាតើក្រុមការងាររបស់ផានីតក្រុមនឹងពង្រីកសកម្មភាពការងារនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះទៀតក្រៅតែពីការសហការជាមួយនឹងខាងក្រសួងសង្គមគិច្ច
គម្រោងរបស់យើងនៅក្នុងកំឡុងពេលពី2ទៅ3ខែទៀតយើង plan ថាយើងចង់បង្កើតគម្រោងមួយដែលស្ថិតនៅក្រៅគម្រោង Feed the Deal នឹងដែរហើយយើងឲ្យឈ្មោះគម្រោងថាបំណងកុមារកម្ពុជាអញ្ចឹងសម្រាប់គម្រោងនឹងគឺដូចកម្មវិធីសប្បុរសធម៌សុទ្ធតែម្ដងហើយយើងគ្រោងថាយើងចង់សហការជាមួយនឹងសាលារៀនឬមួយក៏មណ្ឌលកុមារកំព្រាមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យគឺយើងអាចបានយកជូនទៅកាន់អ្នកជំងឺឯងដោយសារយើងដឹងថាគាត់មានរបបអាហារដែលស្ថិតនៅក្នុងការកំណត់របស់ពេទ្យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចជួយទៅគ្រូសាស្ត្រគាត់ឬមួយក៏បុគ្គលិកពេទ្យហើយដើម្បីឲ្យអាចជួយពួកគាត់ទាំងអស់នឹងបានយើងត្រូវសហការជាមួយហាងឲ្យបានកាន់តែច្រើនពេលណាកាន់តែល្អពេលហ្នឹងដោយសារតែយើងអាច demand យើងមានច្រើនមែនទែនបងអ្នកតម្រូវការយើងមានច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែ supplies យើងហៀងខ្វះដូចនិយាយខាងដើមមុនហ្នឹងគឺពួកគាត់អត់សូវយល់ concept food surplus ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគាត់ភាគច្រើនគាត់អាចគាត់ថា បោះចោលទៅវាស្រួលជាងកុំមកញញៃមួយក្មេងអីចឹងអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងកំឡុងពេល3ខែហ្នឹងយើងចង់រៀបចោលទៅខាងហាងឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាហាងនឹងចូលរួមមួយពួកយើងមកវិញដែរហើយក៏ដូចជាយើងអាចបរិច្ចាគម្ហូបទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់ពួកគាត
់តាំងតពីការចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការជជែកគ្នារហូតដល់ពេលនេះស្ដាប់មើលទៅហាក់បីដូចជាការផ្ដល់គេថាប្រមូលនៅម្ហូបអាហារទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យផ្ដល់ដោយឥតគិតថ្លៃទៅអ្នកដែលគាត់ត្រូវការឬក៏អ្នកដែលគាត់ខ្វះខាតអីជាដើមតើក្រៅតពីការផ្ដល់ជាអាហារដែលឥតគិតថ្លៃហ្នឹងគឺថាតើគម្រោងរបស់ផានៀតអាចនឹងមានជាការដាក់លក់បញ្ចុះតម្លៃឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរទេ
តាមពិត concept ហ្នឹងវាជា concept ដំបូងគេបង្អស់ដែលយើងចង់ធ្វើដោយសារតែយើងយល់ថាអ្នកដែលគាត់ខ្វះខាតមិនប្រកាសថាគាត់នៅក្នុងមណ្ឌលទេឬគាត់នៅក្នុងកន្លែងមួយដែល identify ថាជាជនរងគ្រោះហេពេលខ្លះគាត់អាចជាដូចគាត់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលរកប្រាក់ចំណូលបានទាបពួកគាត់មិនខ្វះខាតទេប៉ុន្តែការដែលគាត់ញ៉ាំម្ហូបអាហារជាប្រចាំថ្ងៃគាត់ញ៉ាំម្ហូបអាហារដែលមិនសូវមានគុណភាពឬមួយក៏មិនសូវមានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងយើងចង់មែនតើនៅក្នុងការលក់បញ្ចុះតម្លៃ 50% ឬក៏ 60% ហ្នឹងប៉ុន្តែកំឡុងពេលហ្នឹងដែរយើងក៏បានគិតឃើញពីបញ្ហាមួយថាសង្គមយើងអត់ទាន់យល់ដឹងទេពីបញ្ហាម្ហូបអាហារលក់មិនទាន់អស់ហ្នឹងដោយសារតែជាភាសាអង់គ្លេសយើងមានពាក្យច្រើនមែនតើនៅក្នុងការបរិយាយទៅលើ concept ហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានថា overproduce food unsold food ឬមួយក៏ food surplus ជាដើមប៉ុន្តែនៅក្នុងពាក្យជាភាសាខ្មែរយើងនិយាយថាម្ហូបនៅសល់អញ្ចឹងគ្រាន់តែឮម្ហូបនៅសល់ហ្នឹងយើងមាន negative perspective ទៅលើអាហ្នឹងហ្មងបងខួរក្បាលយើងវា switch ទៅរកភាពអវិជ្ជមាននៃពាក្យហ្នឹងហ្មងយើងគិតថាម្ហូបហ្នឹងសល់លើចានគេញ៉ាំអត់អស់ឬក៏ពេលខ្លះទៅម្ហូបហ្នឹងប្អូមីឯងញ៉ាំអត់កើតទេអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាដើម្បីយើងអាចឈានទៅរកអាចំណុចនឹងបានលុត្រាតែថាយើងផ្សព្វផ្សាយពី concept នឹងតែប្រជាពលរដ្ឋយើងបានដឹងឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អហើយហើយនេះហើយបានយើងមាន charity route ដែលយើងចង់បញ្ជាក់គាត់ថាម្ហូបអាហារនៅលក់មិនទាន់អស់ដែលគេ expire នឹងយើងយកទៅជូនពួកគាត់ញ៉ាំទៅធម្មតា nutritious ធម្មតាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងគួរណាស់តែចាប់ផ្ដើមរួមគ្នានៅក្នុងការឃើញគេបញ្ចុះតម្លៃទិញទៅកុំគិតច្រើនពេកហើយបើសិនជាម្ហូបអាហារគេ expire ដូចពីអាទិត្យឬក៏មួយអាទិត្យអីយើងមិនមែនជាផលិតផលឆ្នាំ8ដែលយើងត្រូវគិតថាຕົកយូរឬក៏អីជាធម្មតាម្ហូបយើងយកមកយើងញ៉ាំអីអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋជាបុគ្គលម្នាក់យើងគូណាស់តែ contribute ទៅបរិស្ថានរបស់យើងអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងឲ្យយើងពួកគាត់អាចធ្វើបានពួកគាត់អាចចូលរួមអញ្ចឹងទៅចា
ចាអរគុណផានីតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងដូចផានីតលើកឡើងអញ្ចឹងគាត់អត់សូវយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទុកដាក់សំណល់អាហារអីជាដើមអញ្ចឹងសម្រាប់ផានីតគិតថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់បានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអាហារដែលនៅសេសសល់ហ្នឹងតើអាចនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើង
បញ្ហាប្រឈមមុនគេនឹងបរិស្ថានបងដដែលនឹងគឺបរិស្ថានកំណើនប្រជាជនធ្វើឲ្យ consumption លំហូរអាហារនឹងកាន់តែច្រើនជាងកាក់សំណល់បើសិនជាយើងនៅតែអត់ព្យាយាមកាត់បន្ថយទេយើងញ៉ាំកាន់តែច្រើនហើយយើងអត់ព្យាយាមកាត់បន្ថយទេអញ្ចឹងបរិស្ថាននេះគឺកាន់តែយ៉ាប់ទៀតហើយព្រោះដោយសារតែហ្នឹងវាផលិតទៅជាស្មានកាបូនឌីអុកស៊ីតមេតានដែលវាជាឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនទៅលើកំណើនកម្ដៅលើផែនដីនឹងអញ្ចឹងណាបងវាមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេវាប៉ះពាល់ទៅលើទាំងពីគុណភាពដីគុណភាពទឹកផ្សេងៗទៀតដែរជាបរិយាកាសនៅជុំវិញខ្លួននឹងហើយបើខ្លាំងមែនទែនហ្មងសូម្បីតែយើងជាមនុស្សនៅក្នុងផែនដីហ្នឹងក៏វាត្រូវផលប៉ះពាល់ហ្នឹងក៏វាជះមកលើយើងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅតែមិនព្រមចូលរួមមកទិញដងគាត់មិនចាំចូលរួមអីច្រើនទេពីដំបូងគាត់គ្រាន់តែថាធ្វើទៅផ្សារទិញអីដែលគាត់ត្រូវការគុំទិញអីដែលគាត់មិនត្រូវការច្រើនពេកអញ្ចឹងណាហើយបើថាញ៉ាំដូចគ្នាដែរម្ហូបអាហារហៅកំណត់ធំបរិមាណណាដែលគាត់អាចញ៉ាំបានបើញ៉ាំមិនអស់ទេគាត់ខ្ចប់យកទៅញ៉ាំនៅផ្ទះទៀតគុំខ្ជិះខ្ជីម្ហូបអាហារហើយបើសិនជាដូចនិយាយមុនដាក់ខាងដើមបើសិនជាមានគេលក់បញ្ចុះតម្លៃឬមួយក៏ផ្សព្វផ្សាយតាក់ទងជាមួយនឹងអាការដែលយើងទុកដាក់ម្ហូបអាហារហ្នឹងគាត់គួរណាស់ទៅចូលរួមទៅអញ្ចឹងសង្គមយើងវានឹងកាត់បន្ថយឲ្យអស់ហ្នឹងឡងតិចឡងតិចឡងតិចហើយនៅពេលដែលបាក់ឋានយើងល្អសេដ្ឋកិច្ចយើងក៏វាទៅមុខដោយរលូនណាបងប្អូនហ្នឹងវាដូច correlation effect ដែលវាតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកបាក់ឋានយ៉ាប់ពីពរដ្ឋឈឺទៅប៉ែត Burgery Culture អត់មានផលិតផលផលិតទៀតអញ្ចឹងយើងអត់មានអីញ៉ាំទៀតអញ្ចឹងវាកាន់តែទៅទៀតហើយចាបង
ចាអរគុណផានីតមិញផានីតបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាប្រជាពលរដ្ឋយើងគួរតែមានការចំណាយចំពោះអ្វីដែលយើងចាំបាច់ជាជាងការចំណាយទៅលើអ្វីដែលយើងគ្រាន់គិតថាយើងចង់បានវាណាហើយរៀបចំការបរិភោគឬមួយក៏ការហូបខាងក្រៅក៏ដោយនៅក្នុងក៏ដោយនោះដោយមានភាពសំចៃហើយអាចថាខ្ចប់យកទៅញ៉ាំនៅផ្ទះអីជាដើមចង់ឲ្យផានីតជួយលំអិតបន្ថែមទៀតថាតើប្រជាប្រដ្ឋយើងអាចធ្វើអ្វីបានបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណល់អាហារឬក៏អាហារដែលពួកគាត់បរិភោគប្រចាំថ្ងៃនឹងច្រើនជាអ្វីដែលផានីតបានលើកឡើងមិញ
តាមពិតទៅអានេះមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយថាខ្ញុំអានអតិខមមួយណាប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយថាfood waste ឬមួយក៏កាកសំណល់អាហារដែលភ្នាក់ច្រើនផលិតគឺនៅក្នុងកំឡុងពេលចម្អិនម្ហូប ជាធម្មតាបងកំឡុងពេលចម្អិនម្ហូបយើងចេះទៅហើយចេះដាក់ហើយចេះគ្រឿងចេះដាក់មកពេលខ្លះសល់ចេះកាត់ចោលចេះទៅអីចឹងទៅចឹងក៏មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវថាភាគច្រើន 11% ឬមួយក៏រហូតដល់ទៅ 12% នៃអាកាសំណល់អាហារនោះគឺពីច្រើនចេញមកពី preparation ហ្នឹងចឹងបើសិនជាអាចកំឡុងពេលហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់អាចគិតមើលទៅថាគ្រួសារគាត់ប្រមាណអ្នកហ្នឹងគាត់ត្រូវការទិញប្រមាណបន្លែម៉ានក៏ប្រមាណអីម៉ានយើងមិនបានឲ្យគាត់ថាគាត់ត្រូវតែរិះថាមឬមួយក៏មិនឲ្យគាត់ញ៉ាំឲ្យឆ្អែតទេមិនមែនចឹងទេប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតមួយថាគាត់ញ៉ាំទៅអស់ហើយគាត់អត់បានខ្ជិះខ្ជីម្ហូបអាហារគាត់ទៅណាទៅផ្សារគាត់ដឹងថាចំនួនប៉ុន្មានដែលគាត់ត្រូវទិញបើគាត់ចង់ទិញមួយអាទិត្យអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទិញប្រមាណគាត់អាចដឹងអាតួលេខទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏វាអាចលំបាកសម្រាប់គាត់ដែរបង concept នេះវាថ្មីមែនតើសម្រាប់គាត់ដូចចាស់ហើយនិយាយមួយគាត់ឯងគាត់ was like ហ៎អញ្ចឹងយើងធ្វើការការបញ្ជ្រាបអាហ្នឹងទៅក្នុងសង្គមយើងម្ដងតិចអាចបញ្ញាបានទេម្ដងតិចតាមអាចធ្វើទៅបានចា
៎អរគុណផានីតលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA ចា៎នេះខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនុវត្តសកម្មភាពការងាររបស់គម្រោង Field the Deal វិញហើយនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការងារកន្លងមកនឹងមានអ្វីជាឧបសគ្គឬក៏បញ្ហាប្រឈមខ្លះដែរសម្រាប់គម្រោង
បញ្ហាប្រឈមសំខាន់និងខ្លាំងបំផុតគឺទី1 concept នឹងតែម្ដងបងតែនិយាយជាមួយហាងគាត់ថ្មីមែនតើសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងគាត់យើងត្រូវបញ្យល់គាត់ពីដើមចោមថាបញ្ហាវាចេះហើយដោយគាត់នៅក្នុងស្ថិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារហ្នឹងណាបងគឺតាមពិតទៅម្ហូបអាហារយើងវាប៉ះពាល់បឋានតាំងពីណាពីណីមកតាំងពីដើមមកហើយតាំងពីសង្វាក់ផលិតកម្មដំបូងគេបំផុតដូចពេលដាំដុះប្រើថាមពលផងប្រើទឹកផងប្រើភ្លើងផងគ្រប់សពអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាម្ដងហើយណាបងហើយបើយើងមកដល់កន្លែងចំអិនហ្នឹងយើងម្ដងទៀតវាមកតង់ទៀតដល់ពេលមកដល់ញ៉ាំមកតង់ទៀតវាមកតង់ទៀតបោះចោលមកតង់ទៀតអញ្ចឹងដំណាក់កាលហ្នឹងវាប៉ះពាល់បឋានសឹងគ្រប់សពហើយអញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលមួយណាដែលយើងអាចចូលរួមបានយើងគួរណាស់តែចូលរួមទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាផលលំបាកមែនតើបងយើងត្រូវបញ្យល់គាត់យើងត្រូវប្រាប់គាត់ថាបងចែកហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ក្នុងសង្គមយើងជាពិសេសសម្រាប់ហាងតូចតូចណាគាត់គិតថាសប្បុរសធម៌ដល់តែបោះលុយទៅប្រមាណចឹងទៅឬមួយក៏ក្នុង perception មួយដែលធំរូបភាពធំមែនតើអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រាប់គាត់ថាបងការដែលបងចូលរួមមួយពួកយើងក៏ដូចបងបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌មួយអញ្ចឹងភាសាតាមហូបអាហារបងបានចូលរួមទៅជួយខាងចែកអញ្ចឹងមកបានចូលរួមចែកអញ្ចឹង business របស់បងបាន contribute ទៅកាន់សង្គមខ្លះហើយទោះបីជារូបភាពហ្នឹងវាមិនធំដូចគេដូចមែនប៉ុន្តែបងបានចូលរួមម្ដងតិចអា2ហ្នឹងហើយវាជាអីដែលពិបាកមែនតើសម្រាប់យើងហើយមួយទៀតហ្នឹងដោយសារយើងជាយុវជនបងនៅក្នុងសង្គមយើងនៅពេលដែលអីក៏ដោយឲ្យតែក្មេងៗធ្វើភិកច្រើនគាត់មានការចោទសួរថាຕົកចិត្តបានអត់ឬក៏អីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងពេលខ្លះក៏រៀង challenge ទៅលើរឿងហ្នឹងដែរយើងត្រូវប្រាប់គាត់ថាយើងដូចត្រូវវាប្រាប់ពីផ្សៅបដាយើងឯងប្រាប់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានទំនុកចិត្តចឹងណាបង
អរគុណប៉ានីតប៉ុន្តែក្រោយពីពួកយើងជជែកគ្នាជាមួយនឹងពួកគាត់ហើយតើប្រមាណភាគរយនៃពួកគាត់ដែលបានយល់ឲ្យសហការជាមួយក្រុមការងារ
បើសិនជាសម្រាប់ហាងធំៗហ្មងដូចជា multi corporation ហ្មងអត់អីទេបងដោយសារគាត់មានអា perception នឹងស្រាប់គាត់មានអា concept នឹងស្រាប់តែសម្រាប់ local business ពិបាក persuade តិចបងពិបាកមែនតើហ្មងគាត់គាត់ថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ខាតបន្តែដល់ពេលគាត់បោះចោលអត់អីវិញ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់មួយចំនួនហ្នឹងគឺអត់ព្រមសហការជាមួយរហូតដល់ឥឡូវ
ដោយសារតែយើងក៏អត់ទាន់បាន reach out ទៅច្រើនដែរបងយើងគ្រាន់តែដូច survey ពួកគាត់ចឹងណាចឹងយើងបានឃើញការ view របស់ពួកគាត់មកលើពួកយើងនឹងបែបហ្នឹងបងចា
៎ចឹងសម្រាប់ផានីតគិតថាតើគួរតែមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធបែបណាដើម្បីឲ្យសកម្មភាពរបស់ផានីតអាចដំណើរការទៅមុខដោយរលូន
ខ្ញុំគិតថាភាគីពាក់ព័ន្ធយើងធ្វើអីក៏ដោយវាតើតមានការជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមយើងបានវាអាចទៅមុខដោយរលូនអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវការការជួយជ្រោមជ្រែងពីទាំងអង្គការពាក់ព័ន្ធដូចអង្គការចំណីអាភពលោកក៏ពួកយើងបានទៅនិយាយជាមួយដែរហើយគាត់ក៏បានចោទជាសំណួរក៏ដូចជាការឆ្លើយតបល្អល្អមកច្រើនដែរបងហើយគាត់ក៏សំណួរខ្ញុំសូមលើកសំណួរមកគាត់សួរមកពួកខ្ញុំមកគាត់សួរថាអញ្ចឹង concept ហ្នឹងល្អល្អមែនតើនរណាយើងបានជួយសង្គមជួយអីចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់សួរថាតើយើងអាចដឹងថាម្ហូបហ្នឹងល្អមិនល្អតាមវិធីណាចឹងអាហ្នឹងក៏វាជា challenge មួយដែលពួកខ្ញុំគិតថាអូថ្ងៃមុខទៅយើងត្រូវវិភាគទៅលើរឿងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងដើម្បីវិភាគលើរឿងហ្នឹងបានដូចតែមានការចូលរួមពីពួកគាត់ដែលអ្នកជាអ្នកជំនាញទៅលើម្ហូបអាហារហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចប្រាប់ពួកខ្ញុំឬមួយក៏ភិក្សាមួយពួកខ្ញុំថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៅថ្ងៃមុខទៀតចឹងណាហើយក្រសួងពាក់ព័ន្ធឬក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងសង្គមកិច្ចដែលពួកយើងបាននិយាយគ្នាខ្លះៗហើយដែរតាមពិតទៅវាពាក់ព័ន្ធគ្នាទាំងអស់បងហើយដូចក្រសួងអប់រំចឹងទៅគាត់អាចជួយផ្សព្វផ្សាយពី concept ឬមួយក៏ពាក្យម្ហូបអាហារលក់មិនទាន់អស់នឹងជាអីជាប្រវត្តិយើងគួរធ្វើម៉េចយុវជនគួរធ្វើម៉េចឬមួយក៏អាចនិយាយបានថាគាត់អាចមានសកម្មភាពណាមួយតាំងពីបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាគាត់ក្មេងៗគាត់ដឹងតាំងពីតូចទៅអញ្ចឹងណាដល់ពេលទៅវាអត់ថ្មីសម្រាប់ក្នុងសង្គមយើងហីអញ្ចឹងពួកយើងអាចចូលរួមម្នាក់តិចម្នាក់តិចម្នាក់តិចម្នាក់តិចមិនចាំបាច់ចូលរួមមកក្នុងគម្រោងពួកខ្ញុំក៏បានដែរឲ្យតែផ្សព្វផ្សាយតទៅជាមួយនឹង concept ហ្នឹងពួកគោអំណងពួកយើងគឺចង់បញ្ជ្រាបនៅការយល់ដឹងពីម្ហូបអាហារហ្នឹងទៅក្នុងសង្គមរបស់ពួកយើងចា
៎ជាចុងក្រោយតើផានីតមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើង
ជាចុងក្រោយហ្មងខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់អ្នកដែលគាត់គ្រប់គ្រងយើងអ្នកដែលគាត់បានយល់ដឹងពី concept ហ្នឹងហើយគាត់ជួយគាំទ្រយើងទៅលើការផ្សព្វផ្សាយពីផ្នែកគំនិតនឹងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយក៏យើងសង្ឃឹមថានឹងមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យបានកាន់តែច្រើនភាគីពាក់ព័ន្ធទៀតឲ្យបានកាន់តែច្រើនទៀតទៅដើម្បីឲ្យវាទូលំទូលាយនៅក្នុងសង្គមរបស់ពួកយើងចា
៎ចា៎សូមអរគុណកញ្ញាទឹងផានៀតសហស្ថាបនិកគម្រោង Feel the Deal ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទដំណោះស្រាយសំណល់អាហារនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដល់ចេតនាណាមួយនឹងខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
តាតានីលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមជ័យលោក
បាទសូមអរគុណលោកពុយរិស័យរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នឹងអនុម័តគម្រោងខួងយកប្រេងដ៏ធំមួយនឹងជំរងចម្រាស់នៅរដ្ឋអាឡាស្កានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះបើយោងតាមប្រភពដែលដឹងពីបញ្ហានេះការសម្រេចចិត្តឈ្មោះទៅមុខលើគម្រោងនេះដោយការអនុញ្ញាតបើកកន្លែងខួងយកប្រេងចំនួន3នៅភាគពាយ័ព្យរដ្ឋអាឡាស្កាកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Biden បានប្រកាសពីការទប់ស្កាត់ការជួលតំបន់សម្រាប់ខួងប្រេងនិងឧស្ម័នដើម្បីការពារទឹកនិងដីរហូតដល់ 6.5 លានហិកតានៅក្នុងតំបន់នោះគម្រោងវាឡូដែលដឹកនាំដោយក្រុមហ៊ុនធម្មពលដ៏ធំ Conoco Phillips មានទីតាំងនៅខាងក្នុងអាងស្តុកប្រេងជាតិរដ្ឋអាឡាស្កាដែលមានផ្ទៃដីចំនួន 9.3 លានហិកតានៅលើ North Slope របស់រដ្ឋដែលជាផ្លូវដ៏ធំបំផុតនៃដីសាធារណៈដែលមិនមានការរំខាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការអភិវឌ្ឍនេះកើតឡើងនៅពេលដែលលោក Biden បានព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដែលកាត់បន្ថយសារធាតុកាបូនជាមួយនឹងការអំពាវនាវឲ្យបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈក្នុងស្រុកដើម្បីរក្សាតម្លៃឲ្យនៅទាបអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រហារជីវិតបុរសជនជាតិយ៉រដានីម្នាក់ដែលសកម្មជននិយាយថាត្រូវបានធ្វើទរណកម្មមុនពេលបុរសនោះបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសារភាពថាបានរត់ពន្ធគ្រឿងញៀននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោក Hossein Abu Alkhair ដែលជាអ្នកបើកបររថយន្តក្នុងវ័យ50ឆ្នាំត្រូវបានគេសម្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងខេត្តថាបុកភៀកពីយប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Arabi Saudit ទីភ្នាក់ងារនោះបានបន្ថែមថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបានបង្ហាញពីភាពខ្នះខ្នែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រនេះក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទដោយសារតែការបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បុគ្គលនិងសង្គមអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតែងតែទទួលរងការរិះគន់ពីក្រុមសិទ្ធិមនុស្សចំពោះការប្រើប្រាស់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលបានកើនឡើងនាពេលថ្មីៗនេះដោយការប្រហារជីវិតមនុស្សចំនួន11ដងក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះព្រះរាជាណាចក្រនេះបានប្រហារជីវិតមនុស្សចំនួន147នាក់ក្នុងឆ្នាំ2022ដែលច្រើនជាងទ្វេដងនៃតួលេខឆ្នាំ2021ដែលមានចំនួន69នាក់នេះបើយោងតាមតួលេខរបស់ AFP ដដែលការវាយប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេលរាប់ខែកន្លងមករវាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដើម្បីគ្រប់គ្រងទីក្រុងបាក់មុតនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានសភាពកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននិងការបញ្ជាក់របស់ភាគីទាំងពីរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.